Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Ovo su vesti koje su obeležile dan do sada. Protojereju Branislavu Peranoviću, osumnjičenom da je ubio štićenika u Centru za odvikavanje od droge u Jadarskoj Lešnici, određen 48-časovni pritvor. Agencija Standard & Poor's snizila kreditni rejting Srbije za jedan stepen.
Potpuno opravdano, moram da kažem, jer je budžetski deficit koji Srbija danas ima rekordan, najviši u istoriji Srbije. Javni dug takođe je otišao na 55%.
Kaže ministar Dinkić. Predsednik Saveta guvernera Narodne banke Boško Živković i članovi Saveta Zorica Mladenović i Milojko Arsić podneli ostavke. Vojska Sirije nastavila ofanzivu na pobunjeničke položaje širom zemlje. U Tursku prebegli još jedan sirijski general, 12 nižih oficira i više od 1000 civila. Sestri Nikolina i Olivera Moldovan plasirale se u finale kajaka dvosleda na olimpijskim igrama u Londonu. I sutra pretežno sunčano, toplo, najviša dnevna temperatura do 34, u Beogradu do 31 stepen. Policija je odredila meru zadržavanja do 48 časova uhapšenom Branislavu Peranoviću iz Jadarske Lešnice kod Loznice zbog sumnje da je sinoć u Centru za odvikavanje od droge ubio Nebojšu Zarobca iz Valjeva. Peranović je javnosti postao poznat 2009. kada se pojavio snimak iz rehabilitacionog centra za lečenje narkomana Crna Reka, gde se vidi kako on i njegov saradnik tuku svoje štićenike lopatama i pesnicama. Eparhija Šabačka najavljuje da će, kada bude okončana zvanična istraga, crkveni sud preduzeti mere iz svoje nadležnosti. Stručnjaci upozoravaju da su zvanični centri za lečenje bolesti zavisnosti jedina mesta na kojima bi zavisnici trebalo da traže pomoć. Đurica Dragaš.
Slobodan Velisavljević, istražni sudija u Šapcu, angažovan na tom slučaju, precizirao je da je Nebojša Zarubac sinoć pronađen mrtav u pomoćnoj kući koja je u vlasništvu Peranovića.
Na osnovu rezultata izvršenog uviđaja za sada se može reći da postoji osnovana sumnja da je prema pokojnom Zarubac Nebojši primenjeno fizičko kažnjavanje od strane Peranović Branislava i za sada postoji sumnja da je njegova smrt u uzročnoj vezi sa fizičkom silom koja je prema njemu primenjena.
Centar za odvikavanje od droge u Jadranskoj Lešnici nije registrovan i zbog toga nikada nije ni bio predmet kontrole, kaže načelnica inspekcije rada Bojana Jovanović.
Naši inspektori nikad nisu čuli za ovaj centar, niti znaju za njegovo postojanje. Da bi bio značajni predmet naše kontrole, morao bi da bude registrovan u Agenciji za privredne registre.
Ministarstvo zdravlja odobrava i kontroliše rad zdravstvenih ustanova, a centri poput onog u Lešnici svakako tu ne spadaju, kaže direktorka specijalne bolnice za lečenje bolesti zavisnosti Jasna Daragan Saveljić.
To treba staviti pod društvenu ili državnu kontrolu u smislu da se tačno zna ko može da osnuje, da li postoji status, koja se metodologija primenjuje, šta se dešava, ko to kontroliše. Nažalost, do sada ja nemam uvid da se radilo i verovatno je to razlog zašto se konačno ovako završilo.
U Srbiji postoje 4 velika centra za lečenje bolesti zavisnosti. U Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. A ima i niz manjih ustanova. I to su, kako kaže doktorka Daragan Saveljić, jedina mesta na kojima bi zavisnici trebalo da traže pomoć. Podsjetimo, Branislav Peranović javnosti je postao poznat 2009. godine kada se pojavio snimak iz Centra za lečenje narkomana Crna Reka, gde je bio upravnik. Na snimku se vidi kako on i njegov saradnik tuku štićenike lopatama i pesnicama. Sinod Srpske pravoslavne crkve zatražio je od tadašnjeg vladike Artemija da centar raspusti, a protiv Peranovića pokrene crkveno-sudski postupak. Peranović je ubrzo smenjen, a opštinsko tužilaštvo u Tutinu podnelo je optužnicu protiv njega za krivično delo mučenja i nasilja. Suđenje je krajem prošle godine završeno i čeka se presuda. Eparhija Šabačka, na čijoj se teritoriji desilo ubistvo, saopštila je danas da je sa velikim žaljenjem i bolom primljena vest o tragediji. Porodici ubijenog štićenika upućeno je saučešće, a kako je navedeno, organi eparhije budno prate zvaničnu istragu i čim se dođe do relevantnih podataka i činjenica, crkveni sud će preduzeti mere u svojoj nadležnosti.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Agencija Standard & Poor's snizila je kreditni rejting Srbije za jedan stepen sa negativnim izgledima.
Kako se navodi u saopštenju, snižavanje rejtinga oslikava stanovište standardi Pursa da nova srpska vlada nije uspela brzo da usvoji mere koje će povratiti fiskalnu stabilnost i podstaći poverenje u monetarnu politiku. To pogoršava već značajne spoljne i unutrašnje pritiske na srpsku ekonomiju, navodi se i dodaje da će izmene zakona o Narodnoj banci Srbije oslabiti nezavisnost centralne banke, što može dovesti do politizacije monetarne politike.
Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić nije iznenađen sniženjem kreditnog rejtinga Srbije. Kaže da je takva odluka doneta zbog rekordno visokog deficita u budžetu Srbije, ali i zbog javnog duga koji je prema njegovim rečima dosegao iznos od 55% bruto domaćeg proizvoda. Dinkić je najavio da će vlada kroz plan sređivanja stanja u javnim financijama pokušati da vrati raniji kreditni rejting zemlje. Ivan Jovanović.
Odluka agencije Standard & Poor's da za jedan nivo snizi kreditni rejting Srbije bila je, po rečima ministra financija i privrede Mlađana Dinkića, očekivana. On kaže da je jasno i zbog čega je takva odluka doneta.
Budžetski deficit koji je nagomilan na preko 7% bruto domaćeg proizvoda, javni dug od 55% bruto domaćeg proizvoda, treba da priznamo realnost i da u narednom periodu obezbedimo povećanje kreditnog rejtinga naše zemlje. Ono što ćemo mi učiniti jeste plan fiskalne konsolidacije s kojim ćemo izaći s nekim detaljima u javnost već sutra. Kompletan program će biti u Skupštini u septembru mesecu ove godine.
Na odluke agencija koje utvrđuju kreditni rejting država utiču i strateški investitori, a ministar Dinkić najavljuje da će vlada rešavati i tu vrstu problema koje Srbija ima, kao što su aktuelne primedbe Fijata na poštovanje ugovora zaključenog sa tom kompanijom.
Svi ugovori koji su zaključeni, bilo sa domaćim, bilo sa stranim kompanijama, bit će ispoštovani onako doslovce kako su ugovoreni. A problem sa ugovorom sa Fijatom je što prethodna vlada, nažalost, bez obzira što je postoji ugovor, nije čak ni budžetirala jedan dobar deo sredstava koji je bio predviđen po ugovoru. Tu grešku nema druge nego da ispravimo u rebalansu budžeta za ovu godinu.
Dinkić je u Beogradu primio predstavnike kompanije Bosch, koja će u Srbiji sledeće godine početi probnu proizvodnju komponenti za autobrisače u novoj fabrici u Pećincima, vrednoj oko 70 miliona evra. On je razgovarao i sa poslovodstvom fabrike Tigar Tires iz Pirota, koja u proširenje proizvodnje u Srbiji planira da uloži oko 170 miliona evra.
Jorgovanka Tabaković, koju je Skupština juče izabrala za guvernera Narodne banke Srbije, preuzela je dužnost.
Ona je peti guverner Centralne banke od 2000. godine. Mandat guvernera traje 6 godina, a prema novom zakonu koji je Skupština usvojila, prvog čoveka Centralne banke bira i razrešava parlament. Prethodno je Narodna banka Srbije saopštila da su predsjednik Saveta guvernera Boško Živković i članovi Saveta Zorica Mladenović i Milojko Arsić podneli neopozive ostavke.
Predsednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović izrazio je očekivanje da će parlament vrlo brzo utvrditi platformu za nastavak pregovora o Kosovu i Metohiji i razmotri sve do sada postignute dogovore u dijalogu Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom Evropske unije.
Važno je samo da se Skupština izjasni o, da kažem, onome šta će biti predmet pregovora, šta je to ono što će pregovarači raditi i naravno da bude obaveštena o svakoj fazi pregovora da građani Srbije preko Narodne skupštine mogu da imaju potpunu kontrolu rada, što nažalost do sada nije bio takav slučaj u prethodnom vladi. Mislim da će to moći da se uradi u sklopu ove rasprave o, da kažem, budućim pregovorima, da se pred Skupštinu prvo stavi šta je sve postignuto, šta je sve potpisano, na što se Srbija obavezala i šta su, da kažem, uslovi tog sporazuma, a zatim da se nastavi, da kažem, budući deo rada i šta je naša platforma za narodni pregovor.
A iz južne srpske pokrajine stiže vest da su pripadnici nemačkog kontingenta KFOR-a ponovo blokirali alternativni put preko Treseve koji od administrativnog prelaza Jarinja u opštini Leposavić vodi do policijskog punkta Rudnica.
Član opštinskog veća u Leposaviću Zoran Milojević rekao je da je razgovarao sa nadležnima iz KFOR-a, ali da od njih nije dobio objašnjenje zašto je put ponovo danas blokiran. Blokiran je i drugi alternativni put preko Vučije rupe koji iz pravca Jarinja vodi prema Rudnici i to su prema informacijama sa terena učinili pripadnici turskog kontingenta KFOR-a. Srbi koji u Zupču dežuraju na putu koji od Južne Kosovske Mitrovice vodi ka administrativnom prelazu Brnjak zaustavili su oko 11 časova tri vozila Euleksa i nekoliko vozila Kfora, jer pretpostavljaju da su krenuli u blokadu alternativnih puteva u opštini Zubin Potok. Situacija u Zupču je mirna i incidenata nije bilo.
Ministri spoljnih poslova Srbije i Kipra Ivan Mrkić i Erato Kozaku Markulis složili su se da su odnosi dve države odlični i potvrdili uzajamnu podršku teritorijalnom integritetu, kao i podršku Kipra evrointegracijama Srbije. Mrkić se nalazi u jednodnevnoj poseti Kipru, prvoj zvaničnoj poseti nekoj zemlji od stupanja na dužnost šefa diplomatije. On će se večeras sastati i sa predsjednikom Kipra Dimitrosom Hristofijasom. U nastavku emisije Vesti sveta, situacija u Siriji dalje se komplikuje. Danas je u centru Alepa ponovo došlo do žestokih sukoba pobunjenika i Asadovih snaga. Posmatračka misija Ujedinjenih nacija napustila je Alepo, a još jedan sirijski general i 12 nižih oficira pobeglo je u Tursku. U Damasku za danas najavljeni razgovori najviših zvaničnika Sirije i Irana. Pojedinosti Zorana Bokan.
U Alepu je u toku snažna ofanziva Asadovih snaga, koje u borbama sa pripadnicima Slobodne sirijske armije koriste borbene helikoptere i avione. Tvrde aktivisti opozicije i naglašavaju da u gradu vlada panika i da nema hleba ni lekova. Libanska televizija Al-Manar saopštila je da su pripadnici Asadovih snaga u Alepu uhapsili 5 oficira iz Saudijske Arabije i 2 iz Turske koji su koordinirali dejstva pobunjenika. Televizija je objavila i njihova imena. U Damasku se očekuje susret predsjednika Bašara al-Asada i sekretara Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbednost Irana, Saida Džalilija. Iran je juče izrazio želju da u četvrtak bude domaćin sastanka ministara spoljnih poslova 10 zemalja koje zauzimaju realan stav u vezi sa krizom u Siriji. Za danas je najavljena i poseta šefa iranske diplomatije Alija Akbara Salehija Turskoj. Ruska agencija Interfax, pozivajući se na iransku televiziju Press TV, javlja da je kolona turskih vojnih jedinica uz podršku nekoliko helikoptera ušla u sirijski grad Džarablus, koji se nalazi u oblasti naseljenoj Kurdima. U saopštenju se ne navodi sa kojim ciljem su turski vojnici ušli u Siriju.
Američku i svetsku javnost nedavno je uznemirio napad na hram Sika u predgrađu Milvokija u Viskonsinu u kojem je ubijeno 6 ljudi. Ubica je bivši pripadnik američke vojske Wade Michael Page, a lokalne organizacije za ljudska prava opisuju ga kao frustriranog neonacistu i člana rasističke muzičke scene. Prošle noći nepoznata osoba podmetnula je požar u jednoj džamiji u Kanzasu, saopštile su lokalne vlasti. Nevena Kostadinović istraživala je kolike su razmere rasizma u Americi.
Iako rasizam u Americi ima dugu istoriju, u zemlji koja ima jake državne institucije i pravni red, izdvojeni fenomen neće imati velike posljedice. Međutim, problem nastaje kad se rasizam poveže sa terorizmom i kad se stvara iskrivljena slika o drugim verskim zajednicama, kaže za Radio Beograd 1 urednik časopisa Review International Mina Zirojević.
Problematično osjećanje datiraju još od 11. septembra. Imamo formulu da su svi muslimani teroristi, da su oni opasni i sada ako se to nadoveže da su crnci muslimani pa da će i oni biti teroristi, to onda može predstavljati problem. Zbog toga što ta sprega između rasizma i terorizma može povećati elektricitet koji već postoji u svetu, tako da ako se taj trend nastavi, mislim da to neće biti dobro. A sam rasizam kao takav, mislim da nema nekog većeg efekta.
Mnoge demokratije u svetu favorizuju jednu ili dve religije, pa u njima i nema verskih sukoba. Zbog toga u multikulturnoj američkoj sredini napad na hram Sika nije iznenađenje, smatra Aleksandar Fatić iz Centra za bezbednosne studije.
To je zemlja u kojoj postoji najveći broj religijskih zajednica na svetu. To je zemlja u kojoj te religijske zajednice imaju najveća prava na svetu i samim tim, pošto je reč o jednom liberalnom društvu, prirodno je da tu postoji najviše devijacije. Ja mislim da je Amerika postigla ogromne rezultate u smislu verske tolerancije i mislim da su ovo žalosni, tragični incidenti, ali iz njih se ne može izvoditi zaključak da je Amerika u nekoj krizi rasizma ili da tamo postoji veći rasizam nego u drugim zemljama.
Naučni savjetnik u Institutu za političke studije Zoran Petrović Piroćanac tvrdi da se nesreća dogodila u postindustrijskom kontraverznom američkom društvu, koje s jedne strane posjeduje 1600 univerziteta, bavi se istraživanjima na Marsu, ali s druge strane sve više se udaljava od principa američke revolucije.
Amerika je najbolja i najgora zemlja na planeti. Evo, videli smo sa dolaskom na Mars, ona je avangarda, a sa ovakvim stvarima, to je zemlja koja ima ovaj pokret 99%, gde je besperspektivnost mladih rastuća. To nije više Amerika koja obećava lepu budućnost svima. To je Amerika koja se bori za koru hleba, sve više ljudi. Iz tog bezizlaza dolazi zanimanje i za Hitlera i za naciste, iako ove generacije ne znaju šta je zapravo šta je taj nacizam doneo planeti.
Petrović Piroćanac zaključuje da su napadi na verske objekte samo još jedna posljedica svetske krize društva i sve većeg jaza između bogatih i siromašnih.
15 časova 15 minuta u nastavku emisije, između ostalog, zašto pekari traže poskupljenje hleba, a pre najavljenog u novostima dana podsjećamo na najvažnije vesti. Protojereju Branislavu Peranoviću, osumnjičenom da je ubio štićenika u Centru za odvikavanje od droge u Jadarskoj Lešnici, određen pritvor do 48 časova. Agencija Standard & Poor's snizila dugoročni kreditni rejting Srbije za jedan stepen. Smanjenje rejtinga očekivano jer Srbija ima rekordan budžetski deficit i javni dug od 55% bruto domaćeg proizvoda, kaže ministar Dinkić. Predsjednik Saveta guvernera Narodne banke Boško Živković i članovi Saveta Zorica Mladenović i Milojko Arsić podneli ostavke. Vojska Sirije nastavila ofanzivu na pobunjeničke položaje širom zemlje. U Tursku prebegli još jedan sirijski general, 12 nižih oficira i više od 1000 civila. Sestre Nikolina i Olivera Moldovan plasirale se u finale kajaka dvoseda na Olimpijadi u Londonu. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 34, u Beogradu do 31 stepen. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić najavio je da će na sednici vlade Srbije pokrenuti razgovor o tome zašto je ministar Sulejman Ugljanin prisustvovao postavljanju spomen ploče Aćif Efendiji u Novom Pazaru, koji je optužen za ubistvo 7000 Srba u Drugom svjetskom ratu i streljan 1945. godine. Teodora Jeremić.
Stranka demokratske akcije Sandžaka Sulejmana Ugljanina saopštava da je Aćif Efendija bio legitimni predstavnik Bošnjaka i da bi trebalo da bude pomenut u njihovoj istoriji. Postavljanje spomen ploče kritikovao je potpredsjednik vlade Rasim Ljajić. Istoričar Čedomir Antić kaže da se Srbija tek sada suočava sa prošlošću i zločinima Drugog svjetskog rata i da svi koji su nevino osuđeni treba da budu rehabilitovani.
Verovatno na toj osnovi predstavnici muslimana Bošnjaka iz Novog Pazara žele da rehabilituju jednog od ratnih komandanata muslimanske milicije iz Novog Pazara, Aćifa Efendiju. Nije isto bilo biti u pokretu otpora nacističkoj vlasti i fašizmu i sarađivati sa fašizmom i sa nacizmom.
Antić također misli da je ovo političko pitanje i da je neprihvatljivo da član vlade učestvuje u takvim manifestacijama. Istoričar Momčilo Pavlović međutim smatra da je reč o nepotrebnoj provokaciji i dizanju prašine i da to pitanje treba prepustiti istoričarima.
Preterivanje je s jedne i s druge strane da je ličnost Aćif Efendije tako važna da bi sad dobio, ne znam, spomen ploču, a s druge strane i da je on sam odgovoran za ubijanje 7 ili više hiljada Srba.
Aćif Bljuta Hadži Ahmetović rođen je u Novom Pazaru, poreklom je sa Kosova. Između dva rata bavio se politikom. Osnovao je u Sandžaku muslimansku i redentističku stranku Džemijet el Islami. A u toku Drugog svjetskog rata kao komandant borio se protiv četničkih, ali i partizanskih jedinica. 4. augusta ove godine bošnjačke vlasti postavile su u Novom Pazaru spomen ploču Aćif Efendi.
Mađarsko tužilaštvo saopštilo je da je tužba centra Wiesenthal protiv Lasla Čatarija zbog deportacija 1941. godine u Ukrajini neosnovana. Istraga se nastavlja o njegovoj ulozi u deportacijama iz geta u Košicama 1944. godine. Prema rečima portparolke mađarskog tužilaštva Betine Bagolj, Čatari ne može da bude doveden u vezu sa deportacijama u Ukrajini jer nije bio na licu mesta niti je imao neophodan čin da bi uticao na donošenje odluka. Laslo Čatari, koji se nalazi na Wiesenthalovoj listi najtraženijih nacista, uhapšen je 18. jula u Budimpešti, a potom mu je određen kućni pritvor.
Novinar iz Subotice Laslo Šaško je osuđen zbog uvrede lidera mađarskog desničarskog pokreta 64 županije Lasla Toracka je, a potom pomilovan odlukom predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, izjavio je da je pravda zadovoljena, ali da je razočaran činjenicom da nije imao ničiju pravnu pomoć, pa čak ni od Nacionalnog saveta Mađarske nacionalne manjine. Šaši je posle susreta sa predsjednikom Nikolićem rekao da mu je predsjednik pružio uveravanje da u Srbiji ljudi više neće biti osuđivani zbog javno izrečenog mišljenja i da ga je to ohrabrilo da i u buduće govori ono što misli. Predsjednik Nikolić je istakao da je pomilovanje Lasla Šaša početak borbe za slobodu mišljenja u Srbiji kao osnovne civilizacijske tekovine, saopštila je preslužba predsjednika.
Predsjednik Unije pekara Srbije Zoran Pralica izjavio je da očekuje da će vlada ove nedelje odobriti poskupljenje hleba sa sadašnjih 44 na 54 dinara za vekno.
U ovom momentu cena pšenice košta negdje između 26 i 7 dinara, brašno je otišlo na 38 do 40 i na neki način stekli su se uslovi da se vrati samo ona uredba koja je pre dve godine bila na snazi kada su isti ovi pariteti bili, a to je da maksimalna cena hleba bude do 54 dinara. I opet s tim u vezi moram da napomenem da ovo nije neko poskupljenje, nego usaglašavanje prema ceni pšenice, to je brašna kao osnovne sirovine za proizvodnju hleba. Rekao sam da bi cena hleba negde kada je onaj krizni deo, kada svi znamo da svake godine u decembru, januaru dolazi do novog talaska poskupljenja, da bi tada cena hleba mogla ići do 70-80 dinara ukoliko se ne zaustavi izvoz pšenice i ukoliko robne rezerve do tada otkupe neke znatnije količine pšenice.
Za sada nema nagoveštaja da će biti zabranjen izvoz žitarica, ratari to dočekuju sa odobravanjem, potrošači sa strepnjom. Da li su ovakve reakcije opravdane, istraživao Petar Kočić.
Ratari su proteklih godina uvek loše prolazili kada je država zabranjivala izvoz njihovih proizvoda, jer im je cena po pravilu padala. Stoga ne čudi da je tvrdnja ministra Kneževića da se to ove godine neće dogoditi uprkos suši i manjim prinosima naišla na odobravanje Zadružnog saveza Vojvodine, čiji predsjednik Radislav Jovanov to i potvrđuje.
Mišljenja smo da ni u kom slučaju ne sme da dođe do zabrane izvoza žitarica. Maksimalno podržavamo gospodina Kneževića u tom segmentu što se tiče zadružnog sektora.
Žarko Galetin, direktor produktne berze u Novom Sadu, smatra da ovog trenutka nema razloga niti potrebe da se razmišlja o zabrani izvoza pšenice, jer ukupan prinos od 1.900.000 tona ne samo da obezbeđuje prehrambenu sigurnost stanovništva i potrebe prerađivača, nego pruža mogućnost za izvoz oko 300.000 tona. Međutim, on se pribojava da bi nekontrolisani izvoz kukuruza, čiji će rod biti najmanje prepolovljen početkom naredne godine, mogao da izazove ozbiljne probleme.
To je više nego evidentno. Tržište će svojim mehanizmima, da tako kažem, učiniti da ta cena bude relativno visoka. To će opet uticati na veoma visoku kalkulativnu cenu u utovu stoke, što opet nosi s sobom rizik da dođe do smanjenja stočnog fonda, što opet lančano dovodi do poskupljenja cena mesa, manje ponude, poskupljenja cene mleka i tako dalje.
Kada se urade preciznije procene gubitaka prinosa kukuruza, država bi morala da počne da razmišlja o načinima zaštite domaćih bilansa. Galetin tvrdi da zabrana izvoza nije jedino sredstvo za postizanje tog cilja.
Ruski helikopter Kamov K-32, koji se koristi za gašenje požara, od danas će biti smešten na Niškom aerodromu zbog opasnosti od šumskih požara. Kako je saopšteno iz MUP-a Srbije, ruski helikopter će na Niškom aerodromu biti do 15. septembra u skladu sa sporazumom vlada dve zemlje o pomoći u vanrednim situacijama.
A požar u opštini Bujanovac i dalje gori, a jedna linija vatre prema selima Sebrat, Bratoselce i Svinjište nije pod kontrolom, izjavio je načelnik odeljenja za vanredne situacije u Vranju Dragiša Stanojković. Požar je izbio juče kod sela Biljača, gde je lokalizovan, ali je vatra krenula ka drugim selima. Prema podacima odeljenja za vanredne situacije iz Vranja, u Pčinskom okrugu je samo proteklog vikenda ugašeno 18 požara.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Večeras će u galeriji RTS biti otvorena izložba radova dvojice istaknutih američkih umetnika kubanskog porekla, Noela Santiestebana i Rafaela Consuegre. Tom prilikom gospodin Consuegre poklonit će jedno svoje umetničko delo našoj kući, kaže njihov domaćin u Srbiji, umetnik Vladimir Manić.
Gospodin Rafael Consuegre je treći put ovde u Srbiji, inače veliki prijatelj naše zemlje i on poznaje celu tu priču kroz koju smo mi prolazili u toku tih teških trenutaka za našu zemlju. To nije bilo lako onim pravim ljudima koji su čitav svoj život posvetili prijateljstvu, miru, ljubavi. pravi među ljudima, to je u stvari njegova poruka kroz sva njegova likovna dela kojima se on bavi. Kada sam mu ja pričao o mogućnosti da će imati izložbu u galeriji RTS-a i on je upoznan sa tom strašnom tragedijom koja se dogodila, on je izrazio želju da bi voleo tim ljudima da na neki način oda počast i oda na neki način, sad bi tražim pravu reč, tu njegovu pažnju i veliko izvinjenje za sve ono što se desilo u našoj zemlji.
U toku je sedmi međunarodni filmski kamp Interakcija 2012. O programu kampa Vladimir Đudović.
Opštine Požega, Čačak, Užice i Kosjerić lokacije su na kojima će 20 studenata iz 15 zemalja sveta, podeljenih u 4 filmske ekipe, snimati, montirati, producirati 4 dokumentarna ostvarenja. Studenti dolaze iz Srbije, iz zemalja u okruženju, iz Evrope, ali i iz Amerike, Kine, Filipina, Izraela, Egipta, Indije ili Irana, a broj onih koji konkurišu je uvek po 10 puta veći od kvote koja te godine učestvuje na kampu. Ugled interakcije i interesovanje raste iz godine u godinu, a učesnici doprinose tome, kaže direktor kampa, filmski reditelj Dejan Petrović.
Ne samo kroz filmove koje oni prikazuju na festivalima, nego čini mi se da je onako i broj studenata koji se prijavi na interakciju je zaista veliki, upravo iz prostog razloga što studenti koji odu odavde negde šire dobru priču o interakciji i svakako ne samo da doprinose afirmaciji Srbije u svetu, promociji lepše strane Srbije, to svakako da godi.
Zajednička tema sva 4 buduća filma je dolasci i odlasci, a osim rada na terenu i postprodukciji, studente filma iz zemlji sveta očekuje i međunarodna radionica dokumentarnog filma koju vode naši veliki autori Želimir Žilnik i Dragan Elčić. Uz bogat prateći program, studenti će sa publikom svoja ostvarenja premijerno videti 23. augusta u Požegi, dan kasnije i u Beogradu.
Olimpijske igre London 2012.
Radio Beograd 1.
U našem studiju u Londonu Slobodan Maletić.
U kajaku Nikolina i Olivera Moldovan uspele su da se plasiraju u finale trke na 500 metara pošto su u polufinalnoj trci zauzele 4. mesto. U uzbudljivom finišu sestre Moldovan su ostvarile bolji rezultat od petoplasirane posade Slovačke za delić sekunde i plasirale se u finalnu trku koja je na programu u četvrtak. Naš kajak četvorosed u sastavu Zorić, Holpert, Aleksić i Terzić nije uspeo da se plasira u finale trke na 1000 metara pošto je zauzeo 7. mesto u polufinalu. Jedini predstavnik Srbije u rvanju, Aleksandar Maksimović, završio je takmičenje u kategoriji do 66 kg već u prvom kolu. On je poražen od Kazahstanca Bajahmetova sa 2:0. Naša atletičarka Tatjana Jelač nije uspjela da se plasira u finale bacanja koplja pošto je ostvarila rezultat od 57,09 metara, što je daleko od njenog najboljeg rezultata. Ona tvrdi da je umorna izašla na takmičenje jer zbog buke nije mogla da spava prošle noći.
Zadovoljna sam rezultatom s obzirom da sam ukupno noće spavala 2-3 sata. Organizacija je totalni haos. Košarkaška hala je do 1 sat puštala glasnu muziku. Nisam imala uopšte vremena da se odmorim. Rano sam ustala, neispavana sam, ne osjećam se uopšte dobro. Jako sam besna zato što sam spremna mnogo više od ovoga. Šta da kažem, tako je kako je. Nadam se da se ovo više neće ponoviti. Nula organizacije.
Predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Vlade Divac rekao je da je rano za ocenu da je učinak srpskih sportista u Londonu neuspešan. Međutim, naša javnost je svakako više očekivala od reprezentativaca u ekipnim sportovima, prvaka Evrope odbojkaša i odbojkašica, kao i vicešampiona Evrope rukometaša. O tome detaljnije kolega Dejan Nikolić.
Olimpijske igre predstavljaju kulminaciju četvorogodišnjeg rada i medalja osvojena na ovom takmičenju je nemerljivo vrednija u odnosu na sve druge. Evropska i svetska prvenstva su delimično samo kvalifikaciona za igre, a često kao u odbojci prvaci moraju sa ostalima da igraju i na dodatnim turnirima kako bi se plasirali na najveću svetsku sportsku smotru. Sigurno da eliminacija tri naša ekipna sporta predstavlja razočaranje, jer je plasman u četvrtfinale svima bio imperativ. U 15 utakmica odbojkašice, odbojkaši i rukometaši zabeležili su samo 2 pobede. A da su se još bar 2 puta radovali odbojkaši i rukometaši, bili bi među 8 najboljih. Kako neuspeh komentariše selektor odbojkaša Igor Kolaković.
Mislim da su oni u ovom trenutku
dali svoj maksimum s obzirom kažem na genezu koju smo imali prije samo ovog turnira. Morate da znate, se radi o timu koji prvi put nema pravo vođe i koji prvi put učestvuje u ovakvoj formaciji na velikom turniru. Snaga svakako protivnika je jedno od faktora zašto nismo prošli dalje, a drugo je svakako i to što smo svoj nivo igre mogli da podignemo za bar jednu tu loptu protiv Njemačke i da budemo u četvrtfinalu.
Očigledno je da se mora uraditi duboka analiza učinka svih koji su razočarali, ne samo kada je reč o ekipnim sportovima. Među pojedincima ima onih koji su došli sa B normama i bili su daleko i od tih prosečnih rezultata. Lepo je učestvovati, ali to učešće dosta finansijski košta. Pamte se samo pobednici.
Iz studija u Londonu još da dodamo da će se večeras od 20 časova i 5 minuta Ivana Španović takmičiti u kvalifikacijama u skoku u dalj.
Hvala kolegi Maletiću. Dodajmo i da je ministarka omladine i sporta Lisa Marić od danas u petodnevnoj poseti reprezentativcima Srbije na olimpijskim igrama u Londonu, a iz ovog grada stiže i jedna neverovatna vest.
Sedmoro kamerunskih sportista koji su došli na olimpijske igre u London nestali su i veruje se da su prebegli u Evropu. Kako prenosi Reuters, petoro boksera, plivač i fudbalerka najverovatnije su prešli na stari kontinent iz ekonomskih razloga. Zvaničnici Međunarodnog olimpijskog komiteta izjavili su da nisu ni znali da su kamerunski sportisti nestali.
Eko.
U novom broju Nina, poklon svim čitaocima. Film o Steve Jobsu, osnivaču Apple-a i jednom od najvećih inovatora današnjice. Svojim proizvodima izmenio je način života i poslovanja mnogih ljudi na planeti. Saznajte kako je živeo, radio i razmišljao u filmu koji vam poklanjamo uz Nin. Nin, misli svojom glavom.
Eko.
U Srbiji i dalje tropske temperature, na severu danas prijatnije, a na jugu i dalje preko 40 stepeni. Naime, nezvanična temperatura koja je jutros izmerena u centru Kuršumlije na suncu bila je 43 stepena, dok je u meteorološkoj stanici u tom gradu zvanično izmereno 36 stepeni u hladu. U ovom trenutku u Nišu 36, u Beogradu i Kragujevcu 33, u Novom Sadu 31. Vreme sutra.
Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 16 do 20, najviša dnevna do 34 stepena. I u Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura 20, najviša dnevna 31 stepen.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Dragan Vučelić, producent Ljubinka Vujičić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program i olimpijski žurnal.